Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Angisitrana trano ny safidisika izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopana ity. Dia mafisina trano moa fa ao anatin'ny lohahevitra hoe fiainana ny hatsara-panahy mahabitika isika izay iainana ao amin'ny ankohonana sy ny tokantrano izany. Tamin'ny farany efa nentin'ny mompera herimanina teto ny hoe ny toetra mifanohitra amin'izay mba afahantsika mahazo tsara ny hoe inona ny antsoina hoe hatsara-panahy mahabitika, andeha izay Virginie asiantsika tamberina kely aloha.
Toetra mifanohitra an'io hatsara-panahy mahabitika io moa no nanomboa mopera azy omaly, ka toetra iray anisan'ny mifanohitra amin'io ny fehobeboana. Ny fehobeboana izany dia toetra manimba satria mikatsaka ny olehibe mandrakariva manoloana ny hafa ny olona manana fehobeboana. Te hisongadina foana amin'ny atao ary mahatonga ny olona iray ho mahatomboninahitra ary miavinavina mihitsy ary moa. Azo kilasiana hoe marary ny manana an'io toetra io satria mahita hafaliana izy amin'ny avinavina izay ao aminy, ary mahita hafaliana ihany koa izy amin'ny famila filana ny hafa. Manery azy anambony tena ny fananana an'io toetra fehobeboana io ary tsy mirara ny hafa izy ao anatin'izay.
Izay ary ilay hoe fihabeboana mopera, inona moa izany no vokatra fihabeboana io amin'ny fiainana?
Miaina ao anatin'ny tahotra mandrakariva ny olona tia manambony tena, matahotra ny vavan'olona mandidina azy izy, matahotra ny ioarany hafa satria matahotra ny hohitany alemeny sy ny fetrany, ny klemany ihany koa atahorany ho fantatr'olona. Noho izany dia mila fatratra ny fankatoavana avy amin'ny hafa mandrakariva izy. Fa ny tena loza dia ny fanaovany tsinotsinona fifandraisany, satria ny ampiseho ny tenany no ambadika ireo fihetsika sy teny ataony ireo.
Ny olona manana an'io fehobeboana io dia mifandray amin'ny manodidina azy rehetrarehetra. Inona no mety fihetraikana izy io amin'ny hafa?
Manimba ny fifandraisan'ny mpianakavy tokoa ny toetra toy izany, ary miteraka fangatsiaham-po sy fahakiviana ny fiarahana amin'olona manana izany toetra izany. Mahatsiaro tena ho irery ihany koa ny olona toy izany, satria tsy misy olona anaiky ho namany indrindra moa izy ity manambanimbany olona izay manakana ny fivoaran'ny fiainan'ny mpianakavy amin'ny fihatsarana ihany koa ny fananany otoetra eo satria miaina ao anatin'ny fihatsaramelatsy avokoa ny ray trano. Indrindra moa rehefa misy matikina maso iny ka tsy manakasahina ny anitsy an'la olona manana zany toetra tia miebohebo izany, tsy manaiky velively fa avy amin'ny hafa ireo fanomezana talenta avy amin'ny olona tia miebohebo satria tsy manana fanetreteny izy. Heveriny fa avy amin'ny avokoa ny zava-drehetra, hadiny tanteraka fa mato tonga amin'izao fiainana izao izy, tonga amin'ny fanaperana de noho ny fisiny hafa, noho ny fanabeazana norantoviny tamin'ny hafa. Vokatra izany tsy ao anatin'ny voambolany velively ny fahaiza mankasitraka sy ny misaotra noho ny fanampiny olona azy. Tsy ahainkatelona velively ny hafa izy ary sarahainy velively iny fa hatramin'andriamanitra ihany koa aza, manahakana ny tsy ahitany ny hatsarany velan'ny tenany ny tsy fahaizany mankasitraka sy mankatelona ny hafa izany.
Zay moa zany le hoe fihebeboana, ka inona zany ny atao mba hialana amin'io fihebeboana io?
Izany indrindra no ilana manomboka treto ilay hatsaram-panahy mahabitika. Zava-dehibe ny fikatsahana ny anana an'izany hatsaram-panahy mahabitika izany. Hatsaram-panahy izy io satria avy amin'andriamanitra aloha voalohany indrindra, omen'andriamanitra ho an'izay mangataka azy. Zava-dehibe noho izany na mangataka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mba hanomezana antsika an'izany hatsaram-panahy izany. Tsy vitany hoe mangataka amin'andriamanitra an'izany fotsiny isika fa mila miditra ao amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy ilay malemy fanahy sy manisy tena ho am-po mba hianatra ny alemem-panahy. Anisan'ny mampiavaka ny hatsaram-panahy mahabitika nasion'i Jesosy Kristy ny fanafoana ny fijalian'olona vokatry ny asan'ilay ratsy nasio tamin'ny fahafoizan'ny ainy teo ambony azo fijaliana izany.
Ny fisin'io fihebeboan'io amin'ny toetran'ny olona iray ao amin'ny fianakaviana de misy fiatraika amin'ny be dia be ao amin'ny fifandraisany samy mpianakavy a sy ny fifandraisan'ny olona manana io toetra io amin'ny hafa, ka tokony iezahana mandrakariva zany a mba hialana sy hiadiana. De isaorany ianao mpiaino niaraka taminay teto a raha pitso moa toizina trany izay fandalinana izay, dia manao ny mandra-piona aminao indray ary izahay.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.